الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جزا الله شيخنا أبا أيمن أداي خير الجزاء على ما ألقاه في مسامعنا تنامون بأ الله أملي بخيري شيخويت أبو أيمن أداي ويا لأمبايا أم تسميع خيري زلزونيين تراتيب ومسؤال نظام نفهمك وكنا ماما kwa kuandika kisha kuyaleta. Kwa hivyo tuna dakika takriban 15 mpaka saa 7 kamili ndio itakuwa mwisho. Kwa hiyo fursa ipo, andikeni maswali kisha mtarusha vikaratasi vyenu huko. Nyi virusheni tu huko, si huko vikifika sisi tutavipokea inshallah na kuuliza maswali hayo kwa shekhe na kupata majibu yake inshallah.
Na kuna swali kwa ndugu zetu ambao wanatufuatilia kupitia redio. Anasema, je, ikiwa mwanamume anamhitaji mkewe wakati wa sala imefika, inakuwaje hii? Huyu ni Ruqayya bint Ali anauliza hilo swali. Inategemea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith, la salata bi hadrat ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Hakuna sala kipindi ambacho chakula kimeshatengwa, hususan akawa ametengewa mtu mwenye njaa kali, tunaita njaa ya kufa, kiasi kwamba akiingia katika sala basi hatokuwa na khushu'i, hatokuwa na unyenyekevu. Na khushu' ni roho ya sala. Kwa hiyo ameingia kuswali, chakula kimeshatengwa, anawaza chakula tu, na anaona kwamba imamu anachelewa, akili yake haipo, moyo wake haupo pale kwenye sala, basi sala kama hii haitakikani. Atakiwa mwenye hali hii ale kwanza, ale hata kama jamaa itampita msikitini, ale alafu ndipo akasali. Hakuna sala kipindi ambacho kimetengwa chakula, wala hakuna sala wakati ambao mtu amebanwa na haja mbili, haja kubwa au haja ndogo. Imembana kwa kiasi kwamba hawezi kuwa na akili ya yale anayoyasema katika sala, huyo anatakiwa aende kwanza chooni akakidhi haja, hata kama atapitwa na jamaa. Vivyo hivyo hili ambalo litamshughulisha mwanamume, mfano mwanamume ndio ameingia kutoka safari, tutoe mfano huo, ametoka safari ndefu, alikuwa na mwezi mzima yuko safarini, ameingia nyumbani kwake pale, mke amempokea na mabusu na kuna makumbatio, akawa katika mazingira magumu kabisa, mara anasikia ikama, wakati tayari huku mambo yameshakuwa katika wakati wake. Basi huyu ikiwa kwenda kuswali kwake kutampelekea asiwe na unyenyekevu na khushu'i katika sala, anahusiwa kwamba amalize kwanza ibada hiyo, kisha ndipo aende kwenye ibada nyingine. Wallahu a'lam.
Barakallahu fika, jazakallahu khaira shaykhana.
Wa iyyakum.
Anauliza muulizaji, je, mwanamke kama ana jasho sana anaruhusiwa kujipulizia manukato? Anakusudia bila shaka wakati wa kutoka nyumbani.
Wakati wa
kutoka nyumbani.
Kutoka nyumbani. Naam, swali zuri. Ikiwa mwanamke ana mtihani wa jasho, na jasho kila mmoja ana lake, kuna ambaye lake ni hafifu, kuna ambaye lake ni kali, kiasi kwamba hata akioga mpe dakika tano utasikia harufu ya jasho lake, Na hii ni nasaha mara nyingi tunapenda kuitoa kwa kina mama wetu wa ahla sunna, kina mama wa kisalaf, watu wanaovaa hijabu ya kisharia, wakipanda kwenye madaladala, wengi wao hupelekea mavazi haya kusemwa, wengi wao hupelekea mavazi haya kusemwa na wavaao mavazi haya kusemwa kwamba wale watu wa magubigubi wanuka jasho wale. Haipendezi hiyo hali. Kama una kijasho kikali naam, na unataka kutoka nje, hatukwambii ujitie manukato, upake mapafium, hairuhusiwi. Katazo liko pale pale, hata uwe na jasho la kiasi gani, huruhusiwi kujipulizia perfume wala body spray. Naam, bali viko vitu ambavyo vinakata majasho makali, ikiwemo kuwa na utaratibu wa kutumia limao, ndimu, unajisugua kwenye makwapa yako, au unampa kazi hiyo mumeo anakusugua kwenye makwapa kwa ndimu na malimao, kila baada ya muda fulani. Lakini kadhalika kuna kitu kinaitwa shabu. Shabu, ukienda kwenye maduka haya ya dawa asilia, wana kitu kinaitwa shabu, kinafanana na chumvi ya mawe. Ukiangalia inafanana na chumvi ya mawe, wanaitumia watu kusafishia maji. Shabu haina madhara. Chukua ile shabu iponde ponde, kama huna blender ya kusagia vitu vigumu, iponde ponde. Kama una blender, basi ingiza kwenye blender yako, saga, itatoka unga mwembamba kama vile poda. Tia kwenye kichupa chako, baada ya kuoga ipake kwenye makwapa yako. Hutokwi na harufu mbaya, hutokwi kabisa na harufu mbaya. Na wala shabu haina harufu. Kadhalika ziko hizi deodoranti ambazo sio kali, zile ambazo kwamba unaweza ukajipaka ukajisikilizisha wewe mwenyewe, ukajisikilizisha harufu wewe mwenyewe pasina mtu wa jirani yako kukusikia. Hakuna ubaya pia kuzitumia hizo, lakini shabu ni aula zaidi kwa kuwa hazina gharama na wala hazina matatizo ya kiafya na vitu kama hivyo. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiki, jazakallahu khaira. Anasema muulizaji, si katika haki kutoka bila ruhusa ya mume. Je, ukitoka unapata madhambi?
Bila shaka si haki kutoka bila ruhusa. Ukitoka bila ruhusa umeivunja haki ya mume, umeivunja haki ya mume wako. Kwa nini usipate madhambi wakati unaambiwa unalaaniwa na malaika? Ukishaambiwa malaika wanakulani, stahili na madhambi hayo. Kulaaniwa manake ni malaika wanamuomba Allah akuweke mbali na rahma zake. Ukiambiwa malaika wanakulani, maana yake wale malaika wanamuomba Allah akuweke wewe mbali na rehma zake, kama vile anavyolaaniwa shetani. Anaitwa ash-shaytanur rajim, ameitwa ar-rajim kwa maana aliyewekwa mbali na rehma, aliyewekwa mbali na rehma. Na wewe umefanya kitendo cha kishetani, kuvunja haki ya mume wako na kutokumtii mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik, jazakallahu khaira. Je, mwanamke anaruhusiwa kutia dawa nywele?
Mwanamke kutia dawa ya nywele inategemea, kama dawa hiyo haitobadilisha rangi ya nywele yake, haitobadilisha rangi ya nywele yake, sana sana tu inazilainisha zile nywele. Naam, lakini kadhalika ikawa hiyo dawa atakayoipaka kwenye nywele zake haizuii maji ya kuoga janaba kufika kwenye ugozi wake, ikawa haizuii, na pia ikawa hiyo dawa haina madhara na afya yake, hakuna ubaya. Kikitokea kimoja katika hivyo, hairuhusiwi. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiki, jazakallahu khaira. Anauliza mwelezaji, mwanamke anaruhusiwa kuvaa hijabu ya rangi au ya mapambo au ya mapambo anapoenda matembezini?
Mwanamke kuvaa hijabu ya mapambo au ya rangi ambazo wanasema ahlul ilmi tulfitu nadhar, rangi yoyote ambayo inawazindua wanaume kutaka kukuona wewe, yaani umevaa nguo yenye rangi ambayo inakengeusha macho ya watu kutoka sehemu nyingine kuja kwako, yaani mtu ataka kuangalia, rangi nzuri ile, hata kama ni rangi moja tu, lakini ina fitna hii na ina shubha hii, haitofaa. Ila rangi ambayo kwamba haitokuwa na mazingira hayo, naam, itafaa mwanamke kuvaa vazi la rangi moja, lakini ambayo haikengeushi na wala haipindishi shingo za watu baki wakawa wanakuangalia wewe. Na rangi nzuri na rangi nyeusi, rangi nzuri zaidi ya rangi nyeusi, kama alivyosema hali ilmu, japo hawajakataza rangi nyingine, ila rangi nyingine ambayo itakuwa inapindisha shingo za watu kukutazama wewe, eh, katika hali ya kukuangalia. Naam.
Barakallahu fiki, jazakallahu khaira. Sheikh, mjane asiye na mume anapewa ruhusa nani? Ikiwa mume anakataza kuingiza mtu mwema na ni mtu wenu wa karibu, bila sababu ya msingi, inalazimika kumtii?
Anza swali, nirudie.
Sheikh, mjane asiye na mume anapewa ruhusa na nani?
Mjane asiye na mume anapewa ruhusa na mawali wake. Kwa sababu kama mjane hana mume, mara nyingi Waarabu zamani wanakuwa huko chini ya mamlaka ya aulia, mawali wake, baba yake, kaka yake, anaishi baba yake kafa, lakini anaishi na kaka, lazima muombe ruhusa kaka yake, na yule ambaye yuko chini ya mamlaka yake.
Barakallahu fik. Na ikiwa mume anamruhusu, anamkataza mke wake asimwingize mtu mwema katika nyumba yake na mtu wa karibu, bila sababu ya msingi?
Mtu mwema, inategemea mtu mwema gani. Mtu mwema akiwa anakusudia labda ni jamaa wa mume, mtu mwema anakusudia jamaa wa mke, au mtu mwema ni ustadhi tu, ustadhi wetu, shekhe wetu, hataki shekhe wetu aingie, bado mume ana haki, bado mume ana haki hiyo. Huenda mume anabainikiwa na usiobainikiwa wewe mwanamke, na yeye ndiye sahibul bait. Allahu a'lam.
Barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan Sheikh, tunashukuru kwa huu muhadhara na ukumbusho. Allah kulipe, amin. Mimi nauliza hivi, nina haki gani kwa mwanamke huyu ambaye ameolewa na ana watoto, lakini mume wake hamjali kwa sababu kwa chakula wala mavazi, kwa kumwangalia huyo mwanamke ni maskini, lakini mume wake ni bahili kwa mkewe? Je, nimsaidie kama maskini au nimwache kwa kuchelea kuingilia mambo ya ndoa?
Anauliza mwanamke, mwanamke,
mwanamke anauliza juu mwanamke mwenzake ambaye haangaliwi na mume. Je, amsaidie au aache asiingilie mambo ya ndoa?
Kumsaidia ndugu yako katika imani, hilo sidhani kwamba linaingia kwenye kuingilia mambo ya watu. Kama unamwona mama fulani hali yake ni duni, mume wake hamjali, ametelekeza familia yake, ana watoto watakuwa waende madrasa, walipiwe labda ada ya madrasa au wanunuliwe vitabu, na yule ukhti wako fillahi, unamwona majilbabu yake anayoyavaa mpaka yamepauka, yametoka kwenye rangi nyeusi mpaka yameingia kwenye rangi nyekundu na vitu kama hivyo, na wewe una wasaa wa taawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo ya wema na uchaji, wala taawanu ala alithm waludwan. Kwa aya hii itafanya kazi sehemu hiyo, tamsaidia ndugu yako katika imani. Ikitokea mumewe sasa akasema, alo mama, wewe wajifanya una hela sana, nishakwambia hivi, sitaki mwenyewe, sitaki. Ikitokea hivyo sasa, acha, sio karibu ndoa ya watu. Sidhani kwamba kuna mtu ambaye atakataa hilo, hususan kwa jinsia moja, mwanamke kwa mwanamke mwenzake, akawa anamsaidia kama ndugu yake katika imani.
Barakallahu fik, jazakallahu khaira. Tutamalizia maswali bakia, bakia maswali mawili. Kama mwanamke, kama mwanaume hatoi matumizi, halipi kodi, je, naruhusiwa kufanya biashara ndogo ndogo itakayowezesha kukidhi mahitaji walau kidogo?
Mwanamke,
mwanaume hatoi matumizi, halipi kodi, je, naruhusiwa kufanya biashara ndogo ndogo?
Naam, ahlul ilmi wanatuambia asli mwanamke ni kukaa nyumbani, asli mwanamke hafanyi biashara wala haminyani na wanaume kwenye viwanja vya biashara. wala hamsaidii hata mumewe kwenye biashara yake huko. Asli mwanamke anakaa nyumbani, na ikitokea mwanamke anajiingiza kwenye mambo ya kibiashara, yuko kwenye mafremu, yuko kwenye maduka huko, anauza, ananunua, ana bageni na wateja wake kadha wa kadha, hii ni alama miongoni mwa alama za kiyama, kama ambavyo ametaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Japo kama mwanamke atafanya biashara yake ambayo labda anazungusha kwa wanawake wenzake, naam, hili angalau lina nafuu, isipokuwa ni vyema wakawa kama Bibi Khadija. Kuna mtu ukimwambia mwanamke asili yake kwa nyumbani, anakuambia Bibi Khadija alikuwa mfanya biashara. Naam, Bibi Khadija alikuwa mfanya biashara, lakini hakuwa yuko mbele kwenye biashara, hakuwa yuko mbele kwenye biashara, alikuwa anawakilisha watu wanamfanyia biashara, akiwemo mume wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aula kulichunga hilo kwa mwanamke, hususan katika zama zetu hizi zilizokuwa nazo. Lakini akiwa na duka lake au nyumbani kwake anafanya biashara yake na wanawake wenzake, au kwa akijikwamua kwenye kodi na mengineyo, hakuna ubaya katika hilo, hususan ikiwa katika stara na hifadhi nzuri ya dini yake.
Barakallahu fiik, jazakallahu khaira. Je, mwanamume anaruhusiwa kumhudumia mwanamke ambaye hajamuoa?
Mwanamume kumhudumia mwanamke ambaye hajamuoa, huenda kawa unamhudumia mtu ambaye hujamuoa, mjane mfano, hana mume, ana watoto, lakini ukawa unasimamia mambo yake. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i ala armala al-armala mujahidun fi sabilillah au kalmujahid fi sabilillah wa kalqa'im, anayemsimamia mjane, anayemsimamia mjane, as-sa'i ala al-armala, anayemsimamia mjane ni sawa na mujahid fi sabilillah. Inategemea sasa msaada wake anaotoa kwa min ajili ya nini, min ajili ya kwamba yule ni fakir, yule ni maskini, mama mjane, hana kazi, hana bazi, hana wa kumwangalia, ana watoto, akawa ameagizia labda pale papelekwe unga wa ngano, apelekwe mafuta ili mama wa watu kila muda fulani ukifika. Hili lipo na wala halikatazwi, lipo wala halikatazwi. Lakini kama unamsaidia mtu mwanamke ambaye labda nina raghba naye na nina matarajio naye na sijamuoa, hili halifai, hili halifai, kwa sababu litakuja kupelekea kunako njia nyingine, na safari moja wanasema huanzisha safari nyingine. Kadhalika haifai kumhudumia mchumba wakati wa uchumba wako, itokee kwamba kila kitu kimekaa tayari na siku za ndoa zimeshapangwa na una zawadi yako labda kwake yeye, ukaipitisha kwa walii wake, baba wa nani bwana, mzigo inshallah utampa binti yako ambaye tayari tuna matarajio ya kuoana na tarehe ya ndoa ishapangwa, ukapitia kwa walii wake, kupitia kwa kaka yake, lakini usihusiwe na njia ya mubashara baina yako na yeye. Haya wanayakataza wanazuoni.